ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gostja tokratne oddaje je Jana Dular Van Gombe, mama, žena, humanitarka in pravnica, ki je leta 2011 v Malaviju ustanovila humanitarno organizacijo ELA, ki pomaga otrokom s posebnimi potrebami, mladostnikom in ženskam. Trenutno živi v Keniji, kamor je razširila svoje humanitarno delovanje. Jana, lepo pozdravljeni.
Živjo, lepo zdrav.
Kdaj ste prvič obiskali Afriko in kako se je začela ta vaša pot humanitarnega dela?
Jaz sem v tretjem letniku pravne fakultete, ko sem študirala v Ljubljani, se odločila, da si eno leto vzamem pauze in sem odšla v Ugando in Tanzanijo, kjer sem sodelovala pri že obstoječih projektih. Slišiš za velik potreb, potem pa se odločiš, kam te srce pokliče, da bi situacijo poboljšal, kot jo vidiš. No, tako da dol sem dobila eno zaposlitev, zaslužila sem 200 evrov na mesec. To je velika plača za Ugando. Takrat je bila povprečna plača 50 evrov na mesec za povprečnega človeka, tako da sem rekla, z 200 evri vsak mesec bom pa nekaj dobrega naredila. In sem slišala za skupnost Batwa, pigmejcev okrog jezera Bunjoni, ki so živeli. Jaz sem tudi tam delovala in sem vsak vikend hodila k njim pomagati. Sadili smo hrano na polje, kajti te ljudje so bili pregnani iz njihovih gozdov, kjer so živeli, kajti gozdove so razglasili za rezervate goril. Ljudi so preselili na polja, da so postali poljedelci. Nihče mi ni dal po nobenih semen, hrane, znanja, kako preživeti. In sem z eno ekipo odhajala k njim in smo sadili 1500 kg krompirja, fižola na polje, da so čez par mesecev sejali 15.000 kg hrane. Otročki so bili podhranjeni, trebuščki napihjeni zaradi pomankanja proteinov in so mi dol povedali, da je super projekt, če otroček vsak jutro poje vsaj eno kokošje jajce za tist minimum proteinov. In smo z mojo plačo gradili kokošnjake po teh vaseh, kupovala sem kokoške, hrano za njih, da so otročki jedli te zadostne proteine. To je naprimer en projekt, ne? Se pravi, z malim lahko narediš veliko. Potem sem slišala tudi za otročke s posebnimi potrebami. Na žalost v Ugandi zaradi pomankanja znanja ljudje verjamajo, da so taki otroci vredni manj ljubezni in se jih skriva in ne kaže svetu. In sem slišala za prvi center okrog tega jezera, pa sem šla not in je bilo stanje res pogubno. Otročki v 90 letih je spalo na betonskih tleh, v oknih ni bilo niti šip, po noči je mrzlo, tako kot zdaj v Sloveniji, pa tudi malarijo so skozi imeli. Jaz sem imela dve plači in sem rekla, kaj je tisto, kar najbolj potrebujete? In so rekla, a lahko s center zastekliš? In najdeš rešitev, ja, lahko, grem do lokalnega steklarja, postekla in zasteklimo center, preženemo pljučnice in malarije, pa smo spet sadili hrano na polje, barvala sem tiste temačne učilence. Na tak način pomagaš. Potem je celo ena gospa se odločila in za te otročke organizirala res krasen program, projekt in do današnjega dne za njih skrbi. Ne? Pol sem, rečemo, v Tanzaniji v prvem letu se sooča tudi sirotkami, sem v sirotišnici delovala, pa ugotovila, da mednarodna posvojitev otrok je nemogoča rešitev za vse sirotke. So mi ljudje dol povedali, če ti želiš siroti najbolj pomagati, te je vpiš v privatno šolo. V privatnih šolah bo dobila dobro izobrazbo, kvalitetno, dvakrat na dan bojo jedali in potem se jim tudi prihodnost odpre. Sem tako organizirala, da sem zbrala 15 slovenskih družin, ki so se obvezale, da se bojo za 7 let posvetile pač svojo pomoč enemu otroku z 250 evri na leto. In ta otroček je dobil kvalitetno izobrazbo in hrano in šolske potrebščine, lepo okolje, v katerem so odraščali, bili ljubljeni. Tako da pol so po 7. razredu, kajti v Tanzaniji ima 7-letke, pisali teste in so vsi dobili štipendije za nasredne šole in zdaj jih obiskujejo. Naprimer, to so te pomoči. Ne? Pol sem šla med Masaje, pa sem tam bila vprašana, če jim pomagam lahko zgraditi šolo. Pa sem spet rekla, bom poskusila. Sem predavala po Sloveniji, osnovnih srednjih šolah, nagovarjala slovenske otročke pa dijake, če se lahko eni čokoladi odpovedo, pa doniral je evro 2-3 in sem tako zbirala, rotari klube sem skup sklicala in smo pomagali pri izgradni šole za masajske otroke, ker drugače je bila najbližja šola tukaj, ker sem pomagala 50 km stran. Njihova vlada je rekla, kar peš hodite, če želite biti šolani, seveda ne mogoče. Tukaj smo pa pomagali pri izgradni šole v njihovi vasi. Ja, ne? Tako da to so eni začetki in ko sem takole leta 2008 do 2009 takole sodelovala pri projektih, se res dotaknejo se te zgodbe. In potem sem sklenila, da se vrnem v Slovenijo, sem končala četrti letnik, hiter diplomirala in se leta 2011 preselila v Malavi, kjer sem pa začela s svojimi projekti, ustanovila društvo ELA in do današnjega dne ti projekti tečejo tako v Malaviju kot v Keniji.
Kot ste omenili, ste center najprej zlasti za pomoč otrokom ustanovili v Malaviju. Kakšni so bili ti začetki glede na to, da ste začeli praktično brez vsakršne infrastrukture?
Pač najdeš način in to je bil, da sem našla lokalno šolo, kjer ti ljudje povedo, naši otroci nimajo nobenih šolskih potrebščin. V šolo prihajajo brez zvezkov, svinčnikov, kemikov, ker si jih starši ne morejo privoščiti. In najdeš rešitev. Do današnjega dne, če le imam toliko financ znotraj društva ELA, vsakmu otroku poklonim šolski material. Zvezke, svinčnike, kemike, kaj ti drugače so kar s prstki v pesek pisali črke in številke. A ne? Tako da najdeš to rešitev in tako smo začeli. Pa organizirali smo tudi zajtrk. Jaz sem leta 2011 prišla v Malavi s prijateljico Bernardo, ona psihologinja, ostala je leto po pol, potem se je vrnila v Slovenijo. Jaz sem pa pač nadaljevala in nadaljujem do današnjega dne. Nekako sem vedela, da za pozitivne rezultate je pač potreben mal daljši čas. In takrat so ugotovile, da otročki ne hodijo v šolo, ker so prelačni. Rekli so, zjutraj se zbudimo, mamica nima nobene hrane, da nam da zajtrk, gremo peš v šolo, v njihovih javnih šolah pa tudi ni nobene hrane, tam ne organizirajo nobenih zajtrkov, kosil, kot za naše otroke. Zrekel, mi ne moramo potem se še cel dan učiti v šoli, pa še domov pešiti, pa rajš spimo, pa čakamo, da bo mamica skuhala prvi obrok, ki je ponovat popovdne. Kaj pa, če bi mi organizirali zajtrk in bi otročki vedeli, da je ob 9 zjutraj skuhana koruzna kaša in bi v šolo prišli se najesti. In potem, ko bi v šoli bili, pa so trebuščki polni, se še glavce lažje učijo. In so tako redno prihajali v šolo, znanja in tako tudi napredoval v naslednje razrede. Kaj ti realnost je dol malo drugačna. Tam učilca sama počuje do 200 otrok naenkrat. Po otrocima nima vsak šolske torbe z učnimi pripomočki, ampak je 10 učbenikov na razred. In seveda ena učilca ne more 200 otrok kvalitetno poučiti in ponovat jih 100 pride v drugi razred. V 8. razredu jih je ponovat pa 10. In to je njihova realnost. A ne? In hitro ugotoviš takole v državah Afrike, kako sem bila blagoslovljena, da sem Slovenka, da imamo vsi brezplačno kvalitetno šolstvo. In ko povem, da sem postala pravnica brez enega evra, imamo zastojn, nimamo šolnin in tako kot dol, mi ljudje ne morejo verjeti. Kaj te njihove brezplačne šole so takšne, kot sem jih opisala, privatne pa za dober denar, ampak tle govorimo o najcenejše privatne šole 250 evrov, pa vse do 17.000 evrov na leto.
Pomagate na različne načine, na eni strani z izobraževanjem, na drugi strani zagotavljate tudi hrano. Kako poteka življenje v tem vašem centru?
Ja, ko sem center zgradila s pomočjo Ekologov brez meja leta 2011, smo začeli in smo ga eno leto gradili. Smo potem uvideli, da bo najbolj pomembno, če se osredotočimo na otroke s posebnim potrebami. In to so otročki, ki se po 3-4 leta trudijo, da bi prvi razred osnovne šole naredili, pa ne gre. Kot sem omenila, probleme imajo velike, način poučevanja, nobene hrane in tako. In smo se odločili, dajmo vsako leto, za celo leto, vsak dan po 3 ure dotičnim 50 otrokom iz prvega razreda, ki imajo znižene kognitivne sposobnosti, eni so malo naglušni, slabo vidni, eni imajo disleksijo, dajmo jih povabiti v moj center, imam tudi malavijsko ekipo učitljev, 2 učitla, kuharco in nočnega čuvaja, pa bomo pripravili poseben program. Prišle so tudi moje prijateljice, specialne pedagoginje iz Slovenije in so mi sestavile super program, nas naučile, kako je treba z otročki delovati, kakšne vaje delati, ko se trudimo celo leto z dotičnimi 50 otročki vsak dan, te tudi dobro nahranimo s kosilom, da se potem ti trebuščki dobro na hranijo, dobijo res meso, ribe, zelenjavo, polento, riž in to je za njih res nekaj enkratnega, za marsikoga edino obrok v dnevu. In v teh letih bom kar tako ponosno povedala, da mi je zaradi slovenske podpore uspelo nahraniti že 100 tisoč otrok. Poklonili smo več kot 100 tisoč brezplačnih obrokov. A ne? Tako da to je tudi ena lepa številka. In potem se tele otročki učijo in po enem letu odpišejo teste za prehod v drugi razred. Poprej ni šlo, po enem letu dela z nami in pa uspe. Večina vsem. A ne? Vsako popoldne pride pa v Elin center tudi po 200 otrok. Od vrtičkarjev pa vse do 8 razredov pridejo se učiti brati, pisati, angleško govoriti, jezik čičeva ponavljati oziroma karkoli v njihovi šoli predstavlja težave, moja učitelja jim pomagata. In pa imamo pa še likovne športne delavnice in tudi čez počitnice smo odprti, tako da Ela je res en krasen, krasen center in temle otročkom v teh letih zagotovo več kot tisoče otrok smo jim pomagali do boljše izobrazbe.
Pozneje ste delovanje preselili tudi v Kenijo, kjer trenutno živite. Zakaj in na kakšen način pomagate tam?
V Kenijo sem se jaz preselila po 7 letih življenja v Malaviju, ko sem mojo ekipo dobro strenirala, da vse dobro sami vodijo, imam sistem nadzorstva vzpostavljen, tudi jaz odhajam v Malaviju nadzor, ampak jaz sem se pa mogla preseliti, ker sem v Malaviju v 7 letih zbolela za malarijo in to 14-krat. Enkrat skor umrla in potem sem si rekla, če jaz hočem preživeti, se moram preseliti na varno. Sem se preselila v vas mojega moža, je Kenic in živimo na nekje 2000 metrih nadmorske višine na pobočju gore Kenija, ki je pa 5200 metrov visoka. Na 2000 metrov ni nobenega komarja, smo zelo zdravi. In v Keniji sem pa tudi na tem podeželju opazovala iste probleme, kot sem jih videla v Ugandi, Tanzaniji, Malaviju. Otroci potrebujejo pomoč, imaš otročke z učnimi težavami, posebnimi potrebami, imaš pa tudi izjemne talente. Talente in če si, rečemo, v teh vaseh ti želiš igrati en inštrument, si želiš kitaro igrati ali pa trobento ali pa krkol ali pa dobro poješ, pa rečeš, bi pa šel v glasbeno šolo. Ja, te ni, vse do Nairobija, ki je oddaljen 120 kilometrov. A ne? Pa tudi tako dobre igralske talente imajo, gledališke. In smo rekli, dejmo pomaga, dejmo zgraditi eno glasbeno filmsko šolo, pa tudi tem otrokom, mladini, pa tudi na vse zadnje domačinom dati eno priložnost, tudi te pozabljene pesmi posneti, da se ne bojo pozabile kakšne zborčke imeti. In tako, no, moj mož je po izobrazbi bom rekla, v Sloveniji bi hodil na AGRFT, naredil je magisterij iz glasbe, filma in dramaturgije, pa je tudi glasbenik in bom vodil to glasbeno filmsko šolo, jaz bom vodila programe za otročke s posebnimi potrebami, tako da smo zelo navdušeni, kajti v 2024 odpiram vrata za prostovoljce.
Delujete na območjih, kjer država v nekem evropskem smislu ni prisotna, tudi ljudje živijo bolj prvinsko. Kako poteka to učenje ali opolnomočenje ljudi, da zaživijo sami, se naučijo tudi določenih odgovornosti?
Rečemo, opolnomočila sem, če govorim za Malavi, kajti tam sem le 7 let živela, pa projekt traja do danes, pač vidiš, da mladina čez dan ne hodi v srednje šole, zaradi ker starši nimajo dovolj denarja za plačilo šolnin. In potem sem jih zbrala v moj center in zrekla, imate kakšne talente? So rekli, ja, znamo pet plesati, tekvandojce smo imeli, akrobate, eni so pesmi pisali, poeti, eni so bili super, so imeli te gledališke sposobnosti za skeče odigrati in smo potem ene predstave organizirali, sem jih vozila po mestu, po vaseh in smo od obiskovalcev, ki smo prišli gledati, pobirali prostovoljne prispevke in sem jih toliko zbrala, da sem 13. srednješolcem omogočala, se pravi, da so šli nazaj v srednjo šolo in jo končali. Potem so prišle do mene ženske, vaške ženske, pa so rekle, Jana, a nam lahko pomagaš posle voditi? Pa sem rekla, kakorkoli ti en posel začneš, nekako si želiš ga začeti, rabiš ene finance, nek kapital. In sem kupila 100 metrov lokalnega tega blaga, ki ga kličemo čitenji, pa niti šivanke, pa so mi zašile super torbe, ki sem jih v Slovenijo prinesla za prostovoljne prispevke prodati, par 100 in so mi potem nesla prinesla skupiček nazaj, katerega so vložila v nakup 100 kilogramov moke, sladkorja, olja, pa so odpirale pekarnice, pa krofe pekle, kruh in potem so ta biznis začele voditi in potem s prihodki skrbele za svoje družine in potem spet kupovale novo surovine naprej in marsikateri do današnjega dne uspe preživeti družino. Kaj jaz vedno pravim, če ti želiš pomagati otroku, pa bi rad nekomu denar dal, dej ga ženski, kaj ti ženska ga bo vsak cent uporabila za dobrobit svoje družine. Moški ponovat se takole grejo malo poveseliti. Ne? Tako da tako opolnomočenje. Pa to, da bomo pač v Keniji njihove talente, bomo jim dali opcijo, da talente nadgradijo. So res fantastični, so glasbeniki, dramaturgi in potem bomo snemali pesmi, jih vrteli po YouTube, pol imaš milijonske lahko oglede in od tega nek financ dobiš, ki jim bomo jih podarili, pa bojo šli nazaj v šole ali bojo hiške obnavljali ali kar kola, ne? Se pravi, teh potreb je ogromno. V Keniji imam organizirano ELA CBO, Community Based Organization, se pravi, da lokalna skupnost je vpletena v delovanje ELE. Tako da bomo skozi bili v tem kontaktu, kaj je potrebno, kakšna rešitev se najde za problem in ga poskušati rešiti.
Ja, za svoje delovanje zbirate finančna sredstva, dobite tudi kaj javnih sredstev in kako lahko pomagajo tisti, ki želijo, pa morda del sredstev vi namenjate za te tekoče projekte, drugi del pa tudi še za dodatne potrebe, ki jih peljete v Keniji.
Ja, sredstva zbiram prek predavanj, prostovoljnih prispevkov enkrat na leto, če le gre, pridem v Slovenijo in predavam po osnovnih, srednjih šolah, javnih institucijah in ljudi nekako tudi poučimo o tem, kakšna je druga podoba Afrike, da to ni samo črna, suha, uboga, revna celina, res dam ta poudark na tem, ja, ljudje imajo težave, ampak so tako srečni, pa zadovoljni z vsem, pa hvaležni, pa lejte, kakšno šolstvo je, pa pogledajte na drugi strani, kako srečni so otroci. Torej, dej, bote srečni tudi vi, kajti smo res privilegirani. In tako zbiram sredstva s predavanji, potem imam organizirano tudi botrstvo v Malaviju za moje otročke z 10 evri na mesec. Botr pomaga enemu otročku, da ta trikrat na leto dobi sete daril, stvari, ki so najbolj potrebne, od čeveljčkov do mrež za zaščito proti komarjem, uniform, šolskih potrebščin, mil in tako. In botrčki seveda dobijo poročila, slikce, potem gre del pomoči botrstva tudi v hrano, da lahko hranimo vsak dan otročke s posebnimi potrebami, nakupujemo šolske materijale, kajti 200 otrok pride vsako popoldne, se veliko šolskega materijala porabi, pa za plačilo moje malavijske ekipe. Potem botrčki dobijo pa poročila. Ne? In zelo, zelo so hvaležni, tako eni kot drugi na obeh straneh. Če bi želeli pomagati, lahko greste na spletno stran društva ELA in sicer da upišete www.ela-africa.org. Pa je pa slovenska pa angliška verzija in so tam tudi en obrazec doniraja. Ne? Tako da tam je TRR pa PayPal, ki je seveda namenjen za projekte. Tako da dobrodošli in vsaka pomoč bo zelo, zelo cenjena in bomo zelo hvaležni.
V vaših centrih pa pomagajo tudi prostovoljci. Kakšna je njihova vloga oziroma delo ter kako dolgo traja ponavadi?
Ja, zdaj bom govorila o prostovoljcih, ki so mi prišli v Malavi pomagati. Teh je bilo okrog 50 in tako pa živeli so v centru, pomagali so pri izvedbi delavnic. Tist, ki je imel kakšno dodatno znanje, ga je z nami podelil, nas poskušal nečesa naučiti, da smo potem to učili naprej. Ponavad pridejo za 2-3 tedne, nekateri so tudi za 4 mesece, čisto odvisno. No? Jaz vedno pravim, dejte, če le gre, dejte vse za 14 dni pridati, zaradi tega, da imaš če se asimilira, da te otroci poznajo, da te domačini spoznajo, da nekaj imaš, ne, od te izkušnje, tako ti kot ljudje, katerim pomagaš. Tako da zdaj v letu 2024 pa odpiram vrata v Keniji, smo zgradili hiško za prostovoljce s tremi sobami, vsaka ima dva pograda, imamo tudi dva topla tuša, pa vse, kar je potrebno, in ste toplo dobrodošli, spet vsa navodila, vsi dokumenti so na www.ela-afrika.org in boste videli in se prijavite in se bomo zmenili, kako vas počakamo in povabimo v Afriko.
Zdaj že več kot desetletje živite v Afriki, občasno se vračate v Slovenijo. Ste omenili, kako po toliko letih življenja v tujini, kjer je materialnih stvari bistveno manj, vidite našo državo, tudi probleme, s katerimi se ukvarjajo ljudje?
Po 14 letih življenja nekje druge dobiš čist drugo perspektivo, zakaj je vredno živeti, zakaj se pravzaprav vredno sekirati, kajti v Afriki se ljudje soočajo s tako večjimi težavami, pa še vedno na obrazu nosijo take srčne nasmehe in smo ugotovili v Afriku, da preživiš tako, da en drugmu pomagaš in vsaka težava, kakršna je, daj podeljo, poišči rešitve in tudi ta se bo končala in tako je in potem, ko pridem v Slovenijo, pa predavam, nekako poskušam s to svojo energijo, pa tudi bom rekla modrostjo, ki sem jo dobila, kaj ti modrost dobiš, ko živiš izven zone komforta, ne? Ko vse ni tako na roki ponujeno kot tule. Poskušam ljudem povedati, ne, dejte, ne se pritožvati, ne jamrati, s tem ne dosežemo nič. Mene so to že v prvem letu Malavici naučili. Sem videla toliko težav, pa bi sem jamrala, kako je težko, kaj bom pa naredila, kako pa lahko. Jana, dej, ko se pogovarja z ljudmi, ne govori o problemih, dej, rešitve išče, vsakem, ko ga vidiš, pa poskuši z njim novo rešitev najdeti. In tako sem začela razmišljati in to nekako predajam naprej tudi tule v Sloveniji. To je eno hvaležnost, zahvalo, bodimo hvaležni za vse, kar imamo, kaj ti ni vse tako samoumevno. A ne? Rečemo, v teh državah, kjer sem živela, tam ni, ne vem, podpore za brezposelne, tam ni otroških dodatkov, tam ni podpore za starejše, nič. Pač država reče, znajte se sami. Tukaj je pač zelo lepo poskrbljeno za marsikoga, če pa rabimo pomoč, pa to povejte, pa vam bojo ljudje pomagali. Problem je v Sloveniji, ker marsikdo ne želi povedati, da mu je hudo, da mu je težko, da dejmo mu pomagati.
Jana Dular Vangombe, hvala za sodelovanje v oddaji.
Tudi vam, živjo.
Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
Z ljudmi na poti.